ዶክተር ሀብተ ሚካኤል ሀብተ ጽዮን ይባላል። አብ ሄጅዋን አብዚ አብ አሜሪካ አብ ኬንታኪ ስቴት ዩኒቨርሲቲ ከም ተመራማራይ አብ ዓውዲ ሕርሻ ዓሳ ንኣመጋግባ ዓሳ ዝሰርሕ ዘሎ ኮይኑ ኣቐዲሙ ካብ ናይ ቻይና ናይጂን ዩኒቨርሲቲ ብማዕርግ ዶክተሬት ኣብዚ ዓውዲ ዝተመረቐ እውን እዩ። ዶክተር ሀብተ ሚካኤል ኣብቲ ናይ ድሕረ ምረቓን ናይ ዶክተሬት ማዕርግ ትምህርቱን 8 ሽልማት ዝበለፀ ዓለምለኸ ተማሃራይ ተባሂሉ ተሸለመ ክኸውን ከሎ ኣብ ሙሉእ ቻይና እውን ዝበለፀ ዓለምለኸ ተማሃራይ ተባሂሉ ምሽላሙ ይፍለጥ። ዊንታ ኺዳነ ንዶክተር ሀብተ ሚካኤል ብዛዕባ ሞይኡን ውልቃዊ ህይወቱን ከካፍለና ዓዲማትላ።
መጀመርያ ዊንታ ነዚ ዝገበርክለ ያድለ ብጣዕሚ መስግን ብናይ ሀብተ ሚካኤል ሀብተ ፅዮን ዝበሃል ኣብ ኤርትራ ኣብ ከበሳ ደቁ ዘብሩ ዝበሃል ዓዲ ተወሊደ ኣብ ከረን ከዓ ካብ መባእታ ስጋብ ካልኣይ ደረጃ ምተይ ወዲአ 2002 ከዓ ብቀዳማይ ዲግሪ ማሪን ባዮሎጂ ኤንድ ፊሸርስ ዝበሃል ዓውዲ ተመሪቐ 2002 ኣብ ከለኹ ከዓ ኣብ ባፀ ሕርሻ ማይ ባሕሪ ኤርትራ ወይ ከዓ ሲ ዋተር ፋርም ዝበሃል ትካል ተቆጢረ ስጋብ 2005 ስጋብቲ ትካል ምዕፃው ኣውሰተ ነይረ ኣብ 2011 ላዕለዋይ ትምህርቲ ቻይና ተላኢኸ ኣብ ናንጂንግ ኣግሪካልቸራል ዩኒቨርሲቲ ዝበሃል ብኣኳካልቸር ኒትሪሽን ተማሂረ 2013 መወዳእታ ተመሪቀ ማስተርስ ብላዕለዋይ ነጥፊ ማለት እዩ። ኣብኡ ዕድል ናይ ፒኤችዲ ሂቦምኒ ስኮላርሽፕ ካልኣይ ሂቦምኒ ፒኤችዲ ከዓ 2016 ወረሰነ ተመሪቀ ብኣኳካልቸር ኒትሪሽን ማለት እዩ ዝለዓለ ነጥፊ። ካብኡ ፖስት ዶክ ኣብዚ ኬንታኪ ስቴት ዩኒቨርሲቲ ፖስት ዶክ ሪሰርቸር ኮይነ ዲቪዥን ኦፍ ኣኳካልቸር ኣኳካልቸር ኒትሪሽን ላብ ስራሕ ኣለኹ።
ሰራተ ሚካኤል ድበዝሐ ስራሓትካ ወይ ድማ ዝተካይዶ መፅናዕትታት ኣብ ምንታይ ዘተኮረ እዩ?
ሪሰርች ዝገብረሉ ዘለኹ ዓውዲ ኣኳካልቸር ኒትሪሽን ይበሃል ብሓፈሽኡ ማለት እዩ። እቲ ስፔሲፊክ ናተይ ከዓ እቲ ቀንዲ ትምህርቲ ወይ ከዓ ስራሕ ከዓ ሞለኩላር ኒትሪሽን ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ናና ዓላማ ኣብ ኣኳካልቸር ንመግቢ ሰብ ዝኸውን ዓሳ ዳርጋ ፍርቁ ወይ ከዓ 50 ሚታዊ ካብ ኣኳካልቸር እዩ ዝመፅእ ዘሎ። ሕጂ እቲ ፊሸርስ ወይ ከዓ እቲ ምግፋፍ ዓሳ እንዳጎደለ እንዳኸደ እዩ ዘሎ። ምክንያቱ ኣብዚ ናይ 2016 ናይ ኤፍኦ ሪፖርት ተሪእዮ ዳርጋ ፍርቂ ካብ ኣኳካልቸር እዩ ዝመፅእ ዘሎ። እዚ ናተይ ፊልድ ከዓ እንታይ እዩ ኣብቲ ኒትሪሽን ንዓሳ እንታይ ማእዛታት የድልዮ እንደገና ከዓ ማእዛታት ዘይኮነ ከዓ ጥራይ ከዓ ተማጣጠነ ኮይኑ ብሩት ዓዋጋ ከዓ ካልኣይ ከዓ ምስቲ ከባቢ ከዓ ድሳነ ኢንቫይሮንመንት እዚ ሰለስተን ኣብቲ ኣኳካልቸር ንብለና ንኣብነት ጥሑን ዓሳ ንጥቀም የና ብብዝሕ ንመግቢ ዓሳ። እዚ ግን እቲ ናይ ፊሸር ርስ ከምቲ ዝበልኩ እንዳጎደለ ስለዝኸይድ ኣሎ እቲ ጥሑን ዓሳ ኮነግድሎ ኣለና ምክንያቱ ዋጋ ርትዓዊ ስለዘይኮነ። እዚ እንታይ ንጥቀም ኣለና እዞም በዓል ስምስም ፅማቅ ስምስም ወይ ዓሰራ ንብሎ ብዓድና ብዑታ ሰያቢን ሚል ዝበሃል ኣሎ። እዚኣቶም እንዳተከኣኻ በዓል ፕሮቲንስ ከዓ ካብቶም ዓሰራ ድዩ ካብቲ ሰያቢን ሚል ዝበሃል ደቂኢኻ ሽዑ መጨረሻ ርትዓዊ ዋጋ ዘለዎ መግቢ ምፍራይን ዓሳ ማለት እዩ። እዚ ናተይ ከዓ እንታይ እዩ እታ መግቢ ኣፍሪካ እያ እንድሕር ነቲ ዓሳ ትዕብዮላ ኮይና ቀደም ነቲ ዕብየት ጥራይና ንብኢ ነርና። ሕጂ ግን ቲ ዕብየት ብከመይ መፅኡ ኣብቲ ውሽጢ ትዋህዮ ወይ ከዓ ትስል ዓሴ ክሪኦ ፍትል ማለት እዩ። ሕጂ ናተይ እንታይ ስራ ብጀኖሚክስ ጌርካ ወይ ከዓ ብጀነቲክስ ጌርካ ነቲ ምክንያት ናይ ምዕባይ ናይቲ ዓሳ ወይ ናይ ጥዕና ናይቲ ዓሳ ነቲ መግቢ ምስ በልዐ ክትፈልጥ ይሕግዘካ ማለት እዩ።
ኣብዚ ኣብ ዓውዲ ምፍራይ ዓሳ ወይ ኣብቲ ኣኳካልቸር ኣብ ቻይና ዝነበርካሉ ግዜ ሕጂ ናብ ኣብዚ ኬንታኪ ስቴት ዩኒቨርሲቲ ዘለካሉ ግዜ እቲ ትሰርሖ መፅናዕትታት ንከም በዓል ኤርትራ ኢትዮጵያ ኮነ ካልኦት ሃገራት ኣፍሪካ ተኣታትዩ ክሰርሓሉ ወይ ከተግብርኦ ዝተፈተነ ኣሎ ዶ?
እወ ብልክ ኣነ ናይ ኤርትራ እንየ ዝፈልጥ ኣብ ኤርትራ ተፈቲኑ እዩ። ኣነ ከምታ ዝበልኩ ኸ ኣብ ኤርትራ ኣብ ተመሳሳሊ ስራሕ ይሰርሕ ነይረ ኣብ ሲዋተር ፋርም ዝበሃል እዚ ሲዋተር ፋርም ወይ ከዓ ሕርሻ ማይ ባሕሪ ኤርትራ ዝበሃል ብምትሕባር ሚኒስትሪ ሃብቲ ዓሳ እዚ ከዓ ብዩኤስ ከዓ ሲፋየር ኢንተርናሽናል ዝበሃል 50-50 ሚታዊት ሸር ካምፓኒ ነይሩ። እዚ ሕጂ እቲ ዝለዓለ ኮመርሻል ፋርም ወይ ከዓ ዝለዓለ ሕርሻ ማይ ባሕሪ ኤርትራ ኣብ ኣፍሪቃ ዳርጋ እዩ ነይሩ ቴክኖሎጂ ዲዩ አምሰዲዩ አርባ ታይነት ሲስተማት አለው ኤክስቴንሲቭ ዝባል አለው ዋላ ሃንት ብዙ ወጣ ይታደሃት እንደገና ሀ እቲ ውጥይቱካ ቶቶካ ውህድ ማለት ሴሚ ኢንቴንሲቭ ዝባል አለው ቁሩብ ናይ ምግብ ሐዊስካ ኤሬሽን ወይካ አየር ወሲካ ሰዓት ጎብለካ ቁሩብ ቴክኖሎጂ ሀ አድቫንስ ኩን ይሉ ሴሚ ኢንቴንሲቭ ዝባል ዝ ሀ ውጥይቱ ሀ ተቀዳማይ ቁሩብ ሐይሽ እዚ ኢንቴንሲቭ ዝባል አለው ኩሉ ቢቴክኖሎጂ ዲዩ ባምሰዲዩ ሃያል ኢንቨስትመንት ተቃሐተካ ጽብቁ ሲትካ አለው ማለት እዚ ሕጂ አፍተፈላለ ቦታ ተቆም ልደሎ ማለት እቲ ራባይሳ ሱፐር ኢንቴንሲቭ ባህል እዚ ሱፐር ኢንቴንሲቭ እዚ እቲ ዝላ አለ ጥሩዝ ማለት እንድሕሪ ንሽተይ ቦታ አላትካ አኳኳቸር ትቀመላ አደደካ ሃያል ዝኾነ ዝላ አለ ቴክኖሎጂ ተጠቂምካ ዝላ አለ ምሸት ትጥቀም ብዙ ኢንቨስትመንት ተሓተካ ጽብቁ ውጤትካ ትረክበሉ ዝላዓለው ሲት ግን ሪስክ ከዓለው ሰይል ጌርካ ማዓት ራታታ እዚ ናይ ኤርትራ እዚ ሱፐር ኢንቴንሲቭ ዝበሃል እዩ ማለት ኣንሾመንተን ጀሚሩ ያብ ፕሮቴሽን ኣርባዕተን ፅቡቅ ኣፍሩ እዩ ማለት እዩ ፕሮቴሽን ሓሙሽተን ሽሩ ከምዚ ዲዝ ኣውት ብሬክ ወይከዓ ሕማ ማዓት እዎ ሕማቅ ኣጋጣሚ ኮይኑ ዋላ ክንቋፃፀሮ እናፈቲና ከነድሑኖ ይከኣልናን ትካል ብኮኑ ተዓፂ ማለት እወ ኣብ ኤርትራ ንኣብነት እንታይ ገይረ ሪሰርች ኩሉ ግዜ ኣብ ካብታት ካል ሸዓ ጀሚረ ኣብ ሪሰርች ስጋብ 2011 ናብ ኤርትራ ከለዉ ብመፅናዕቲ ጥረ ዝሰርሕ ነይረ ምስ ካልኣይ ኮይና እታ ሴሚ ኢንቴንሲቭ ትበሃል ዝበልኩ ቦታ ካልኣይቲ ደረጃ ካብ መንግስቲ ኤርትራ ግራንት ወይ ከዓ ሓገዝ ገንዘብ ሓቲተ እንደገና ከዓ ኢፋድ ዝበሃል ከዓ ናይ ትሕቲ ኤፍኦ ሂብና ኣንቲ ፕሮጀክት ኣብ ሓሙሽተ ሄክታር ጥራ ኢንበረም ዝበሃል ቦታ ኣብ መስሪትናዮ ሕጂ ብዓቕምና ከነካይዶ ንክእል ምክንያቱ ንሕና ናይ ቦታ ፀገም እዩ ናይ ባሕሪ ብግራቪቲ ከም ዳኣቱ ወይ ከዓ ብስሕበት ከም ዳኣቱ ሪኢኹ ፓምፕ ኣየድልካን ማለት ካልኣይ ኢንቴግሬት ዲና ጌርናዮ እንታይ ጌርናዮ ደርሁን ዓሳን ሕጂ ነተን ደርሁ ጥራይ መጊብካ እተን ደርሁ ነቲ ዓሳ ይምግብኦ ብኸመይ ይምግብኦ እንተኢልክኒ እቲ ናተን ማኒር ወይ ከዓ ትኩዕ ናተን ናብቲ ማይ ምስኣተወ ነቲ ማይ ፈርትላይዝ ዝበሉ እዚ ተንደርሆ ከዓ ኣባፅ ኣይኮና ነይሩን ኢሎምና ነይሩ ግን እንታይ ጌርና ሰሪሕናዮ ነቲ ኣብ ቻይና ከይደ ዝሪኢኮ ማለት እዩ ነቲ ገዝአን ኣብ ልዕሊቲ ማይ ሰሪሕናዮ እዚ ሬት ከዓ ጌርና ኣሎ እዚ እቲ ንፋስ ካብቲ ሲብሪ ዝረክብ ማለት እዩ ብታሕቲ ንፋስ መፀን ብጎኒ ከዓ ንፋስ ሬት ተገርና ኣለን ሕጂ ነቲ ቴምፕሬቸር ዳርጋ ብ6ሽተ ዲግሪ ኣጉድልናዮ ማለት እዩ ነቲ ናይ ባፀ ቴምፕሬቸር ሕጂ ሳተን ዚ ከም ኣብ በዓል ጊንዳዕ ዘለዋ ኮይኑ ሆፓ ፓብሊሽ ገይረ ኣለኹ ሓንቲ ሪቪው ኣርቲክል ኣብኣ ትሪእዎ ትኮኑ ኣብሎ ትስእለን ኣለን ብሓል ነተንደርሁ ምግበን ተንደርሁ ከዓ ነቲ ዓሳ ምግብኦ ሕጂ ክልተ ፕሮዳክሽን ኣለከማ ሕቲናዮ ማለት እዩ ፅቡቅ እውት ኮይኑ ድሓር መጨረሻ ናይ ምስፍሑ መደብ ነይርና ኣጋጣሚ ኮይኑ ቻይና ብትምህርቲ ከይደ ማለት እዩ
ኣይቀጠልከእወ
ሕጂ እንታይ ነይሩ መስሊቲ ኣነ ንትምህርቲ ከይደ እታ ፕሮጀክት ረኣ ናይ መፅናዕቲ ስለዝነበረት እቲ ናይ መፅናዕቲ ግዜ ተወዲኡ እውት ፕሮጀክት ተባሂላ ከዓ ተገምጊማ ኣብቲ ፅሑፈይ ትርእዎኹም ኣላ ዝኮነ ከብቦ ክእል እዩ
ካልእ ናባኻ ክምለስ እሞ ክሳብ ሕጂ ዳርጋስታት ኣርባዕን ሓሙሽተን ዳኣክር መፅናዕትታት ከም ዘካየድካ ኣብቲ ናትካ ምርቢ ፋብሬታዊ ኣብቲ ብሎካ ርእዮ ነይረ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብቲ እዋን መፅናዕቲ ተካይደሉ ነበርካ ግዜ በዳሂ ኩነታት ነይሩ ትብሎ ከንታይ እዩ ነይሩ
እቲ በዳሂ ዝብሎ እንታይ እዩ ኣብ መፅናዕቲ ኩሉ ግዜ መፅናዕቲ ብዙሕ ቻለንጅስ ኣለዎ ወይ ከዓ ብድወታት ኣለዎ እንታይ ግን እቲ ልዕሉ ኩሉ ፅዕር ኣለካ ፃዕሪ ወሳኒ ሕጂ እዚ መብዛሕትኡ ዝበልክ 45 ፓብሊኬሽንስ ወይ ከዓ ስራሓት ምስ ኩሉ ምሻለኪ ሓደ እንታይ እዩ ንሕና እቲ ቀዳማይ ብድሖ እዚ ንኣብነት ኣብ ቻይና ምስ ኮድኩ እንታይ ነይሩ ንሕና እቲ ቴክኖሎጂ ሃስየና እዩ ኣብ ኤርትራ ኣብ ዩኒቨርስቲ ስመራ ከለና እዚ ኦኬ እቲ ኤጁኬሽን ንሕና ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ምክንያቱ ካብ ዩኒቨርስቲ ስመራ ዝኸደ ሰብ ኣብ ካልእ ሃገር ብጣዕሚ ኣነ ዝሪኢኮ ማለት እዩ እውት እዩ ግን እንታይ ኣሎ ቁሩብ ዘሸግረካ እቲ ቴክኖሎጂ ምምሃሩ ስፔሻል እቲ ምዕቡል ቴክኖሎጂ ቻይና ምስኮልኩ ሕጂ እቲ ዝሓየደ ፃዕሪ ንዓይ ዘጋጠመኒ ነቲ ቴክኖሎጂ ምምሃር እዩ ስላይ ካናቴክ አሁን ዚ ሞለኩላር ኒውትሪሽን ስለሆነ እዚህ ጋር ሪል ታይም ፒሲአር ዲባል ማሽን አለው። ካሊ ናይ ባዮኬሚስትሪ አናሊሲስ ማሽን አለው። እቲ ፓብሊኬሽን ከማን ቡጉሩ ቢና ፓብሊሽ ሊሆን አለ ሀጥር ጊዜ ስጋባሩ አንሃ ሙሽተን ከበታሪ
ለነሰይ
አቦ ቆላለን ነው ባል አደይለን
እጂ ከመይ ተማዓራሪዮ ብስላይ ከዚ ካብ ህብረተሰብ ካብ አዱ ጥይት ካብ አዲስ ስድራ አለው አህዋት አለው ድመላሉ ካብ አዱ ጥይት ካዝን ናብራው ጥጠካ ትምርቱ ጥጠካ ሞያው ጥጠካ ቦነት መንእሰይነቱ እናቱ ሆነ አበርክቶለው ሞ ከመይ ጊዜ ካነ ዝሁሉ ተማዓራሪ
ከቢዲዮ በጣም ከቢዲዮ ናፈቆት አለው ምክንያቱ ስድራ ስቲል አብየትራም ደሎ በጣም ከቢዲዮ አጋጣሚ ግን አትሬቴ አዲያም ታሚ ለዘጋጣም ዚ ታም መስገና ክንደ ቦን ክንደ ደን ኮይና ኒኖ ወደይ ታቢያላ ማለት ነው። ሁላይ አትምርቱ ከለሁ ሳነ ባቂ ሞራል ካቦቦይ አደይ ህዋተይ ብሎ ሞራል ዋለንኔ አደገለለው ህዋተይ ሆኔ ግን ናይ ባቂ ናይ ስድራ ሀገዝ ነርሚ ባቂ ዘጋጣም ዘነስ ማለት ነው። ሁሉም ስድራ ማለት
ነው። ለዛ ሀፍካን ተፈታለ ዲቃ አንኔ ለይ ዶክተር ሀፍካን ከይ